L-awtorijiet Maltin bidlu l-awguri għas-sena ġdida. Waqt laqa mal-President Marie-Louise Colero Preca, l-Arċisqof Charles Scicluna qal li tmut għax teżerċita l-libertà li tesprimi rruħek kien prezz always biex jitħallas. Tkellem dwar il-bżonn ta' l-espressjoni ħilsa f'demokrazija b'saħħitha u qawwija. U kien qed jirreferi għall-każ tal-tieni tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. L-Arċisqof qal anki jekk il-kritika espressa xi kultant kienet ħarxa u tniggess, għandna nipproteġu dawn il-libertajiet. Il-President Colero Preca qalet b'reazzjoni għal tim makabru li tittama li ma jdumux ma jibdew malajr taħdidiet għal riforma kostituzzjonali. Waqt li l-espressjoni ħilsa hija essenzjali. U rrid tħassib dwar il-livell eċċessiv ta' kritika lejn dawk li jiddedikaw ħajjithom għas-servizz pubbliku. Il-kabinet żgħar ukoll il-President immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-istrina qal li s-somma miġbura ta' iktar minn 6 miljun euro juri li l-poplu mu se jħalli lil ħadd jiżra l-firda fost il-Maltin. Qal li s-suċċess ta' l-istrina juri li l-poplu hu maqut. Dwar rati ta' kiri u biex iċ-ċittadini jiġu mħarsa, Dr. Muscat qal li l-gvern mhux se jkun qiebes u mhux se jħalli li l-poplu jibati l-konsegwenzi ta' kera għolja. Il-President Colero Preca qalet li kienet konxja tad-difkultajiet ta' dawk li qed jiffaċċaw kirijiet għoljin. Il-Prim Ministru żgħar li l-Arċisqof il-Palazz Arċivescovili biex jibdlu x-xewqat. Dr. Muscat qal li l-Arċisqof li għalkemm il-medja tagħti x'tifhem li l-Knisja u l-Istat huma kontra xulxin, fattwalment jaraw għajn ma' għajn iktar mill-li ħafna jaħsbu. L-Arċisqof qal li waqt li l-Knisja hija konxja tal-mandat tal-Gvern u l-aġenda tiegħu, il-Knisja għadha libera li tkompli bil-ħidma tagħha. Il-Prim Ministru laqgħa wkoll l-awguri tal-Speaker Angelo Farrugia u l-Whips. L-Speaker wara t-tama li s-sena 2018 tkun aktar aħjar b'inqas tensjoni. Sostna li s-sena li għaddiet kienet waħda attiva fejn 26 liġi ġew adottati u 307 dokument. Kienet ukoll l-ewwel sena li l-Parlament kellu pjan finanzjarju. Il-Prim Ministru rċieva wkoll membri tal-pubbliku bikju ta' nies jistennew fuq it-tarax ta' Kastilja sa barra it-tarax ta' Kastilja. Għal-miliethu l-ewwel tas-sena l-ewwel awtoritajiet joħorġu l-messaġġi tagħhom. Il-President tal-Repubblika Marie-Louise Colero Preca għamlet sejħa għar-rispett u solidarjetà li huma essenzjali għal kulħadd biex iħossu parti mis-soċjetà. Sostniet li l-valuri kienu dejjem fundamentali għal-Maltin, li kellhom issa jissoktaw jġibu l-qoddim il-dialogu bejn kulħadd inkluż il-komunitajiet u gruppi li għajxu Malta. Ikun x'ikun itwemmin kultura, oriġini, status jew orientazzjoni sessuali jew politika. Għamlet sejħa biex bir-rispett nelbu l-firda u ikun hemm l-għaqda. Fil-messaġġ tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna itenni li l-istorja tal-miliet għadu jkollu messaġġ relevanti għallum. Meta tkellem fil-Katedral tal-Imdina fejn jitella preseppju Neopolitan, sostna li wara l-preseppju hemm li l-avveniment ta' Kristu ma sefx biss 2000 sena ilu, iżda jibqa' jiġġedded f'kull kultura u ambjent. Qal jixtieq li Ġesù verament jidħol fi qlubna. Bil-konsolazzjoni tiegħu imma anke bil-kelma prezzjuża tiegħu. Talab biex naħfru li xulxin u inħobbu li xulxin u naraw il-preżenza tiegħu f'kull ħutna, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-imħabba tagħna u l-kura tagħna b'mod speċjali. L-Isqof Tawnex Mario Grek fil-messaġġ tiegħu appella lil poplu biex japprezza l-miliet, ir-regal ta' twelid ta' Ġesù bambin, it-trasformazzjoni ta' Alla lill-bniedem. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrien D'Alia wkoll akkumpanjat minn Martu Niki sostna li forsi il-miliet ma jkun żmien ta' ferħ għal xi wħud kif kienet meta il-faqar tagħhom iktar ħareġ. Appella biex dan iż-żmien l-iktar niftakru f'dawk l-iktar vulnerabbli. Is-Sinjura Dalija ħeġġet lill-pubbliku biex jiftakar f'dak l-iktar fil-bżonn, dawk li ma gawdux mill-istrina. Inġabet is-somma ta' 6,048,732 euro waqt il-maratona tal-Istrina imxandra live fuq TVM u stazzjonijiet oħra simultanjament. Din kienet it-19 edizzjoni tal-Istrina bris il-Malta Community Chest Fund Foundation. Fi ħin tal-11:20 ta' filgħaxija inqabes ir-rekord ta' sena l-oħra li kien ta' 5.5 miljun euro. Il-maratona ġbita fondi infetħet mill-President Marie-Louise Colero Preca, flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija u l-Arċisqof Charles Scicluna. Il-maratona din is-sena saret fil-Kirkob Pavilion. Il-fondi miġbura bħal dejjem jgħinu individwi li jkollhom bżonn tal-appoġġ finanzjarju minħabba mart jew ikunu vulnerabbli. Kif ukoll biex jiġu mejuna organizzazzjonijiet mhux governattivi. Il-Gvern Malti approva il-beħ ta' l-operazzjoni tal-isptar ta' Għawdex St. Luke's u Karen Grek minn Vitals Healthcare li l-kumpanija Amerikana li tmexxi l-isptarijiet Stewart. Il-ftehim ġie firmat l-erba u skont il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn diġà ltaqa' mal-kumpanija ġdida Stewart. Il-ftehim seħħ 28 xahar wara li Vitals kien kiseb il-konċessjoni biex imexxi dawn it-tliet sptarijiet. Is-sidien il-ġodda huma meqjusa bħala l-ikbar operaturi ta' sptarijiet fl-Istati Uniti. Stewart Healthcare huma responsabbli minn 36 sptar fl-Istati Uniti u jimpiegaw ma' 37,000 professjonisti. Fit-tweet, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-pass kien vot ta' fiduċja f'Malta minn kumpanija oħra ewlenija Amerikana. Dr. Muscat qal li Stewart Healthcare għażlet lil Malta għall-ewwel investiment internazzjonali. L-aspetti kollha ta' saħħa b'xejn permezz ta' public-private partnership. Se jkunu ippreservati, inkluż sptarijiet ġodda, il-kampus ta' Barts u kondizzjonijiet ta' xogħol għal ħaddiema. Sarja qalet li l-gvern kien sodisfatt bil-fatt li l-ftehim se jsaħħaħ ix-xogħol li qed iseħħ li se jkompli jagħti faċilitajiet b'xejn u ta' l-ewwel klassi fil-kura tas-saħħa. L-ftehim jippreserva l-ftehim fl-intier tiegħu. Skont il-ftehim il-gvern se jkun qed iħallas 70 miljun euro fis-sena. U jikri 700 sodda fl-isptarijiet f'Għawdex, Karen Grek u St. Luke's. Iftehim ikopri il-ħruġ ta' 2.1 biljun euro għal servizzi mediċi li kien se jipprovdi il-Vitals fuq periodu ta' 30 sena. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-beħħ ħoloq iktar inċertezza fost il-ħaddiema tal-isptar tal-gvern u il-pazjenti. U bekk ġejna fit-tmiem dan il-bulletin żgħir tal-aħbarijiet minn Malta. Nirringrazzawkom ta' l-attenzjoni u nieħu l-okkużjoni biex nawguralkom il-kumplament tas-sena l-ġdida mimlija għena u ris. L-għanat kallus, pal-dajem, isemilkom minn Malta.